Tātad sākot ar aprīli, informatīvās kampaņas ejam dillēs ietvaros uz dažādām Latvijas skolām dosies īpaši aprīkots kemperis, kas ir kā tāda ceļojošā izstāde, lai veicinātu jauniešu izpratni par Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politiku, tādējādi arī skaidrojot lauku reģionu attīstības nozīmi. Šo te aktivitāšu laikā notiek dažādas interaktīvas spēles, jauniešiem tiek nodrošināti informatīvie materiāli, un tādā veidā tiek veicināta arī viņu izpratne par ilgtspējīgas un konkurētspējīgas lauksaimniecības nozīmes attīstību. Rudens sezonā šī izstāde viesojās 11 dažādās skolās Latvijā, un tajā piedalījās vairāk nekā 1000 bērni. Šī gada pavasarī mēs esam ieplānojuši vēl vairākus braucienus līdz pat maija beigām.